Earth News Radio 105,8.
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Έτουτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, κάθενας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κοντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαραπί στη μικρή ερωμένη του αποσύλια και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλο στρώμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα είκοσι μου έχει, είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ουθενά κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις, πόσο έχει μόνο φράγκα 7 αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο.
Καλημέρα, εδώ είμαστε πάντα στο ραντεβού μας Κυριακή μεσημέρι, 28 Δεκεμβρίου σήμερα, Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και μας ακούτε βεβαίως και σε όλη την Ελλάδα με τους κατατόπους αναμεταδότου μας. Αυτό είναι το μυστικό μας όπλο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και η Στεφανία Χαρίτου βοηθάει και στην επιλογή των τραγουδιών ή στο να τα βρίσκουμε, και η Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα υποστηρίζει τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει καλεσμένο εδώ στο στούντιο, χαρά και τιμή Μίμη, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, τον ξέρετε όλοι, τον ακούγατε, τον διαβάζετε.
Καλημέρα στους ακροατές μας.
Ο οποίος είναι και τακτικός μας ακροατής, γι' αυτό και οι παρατηρήσεις σου...
Είμαι, πρόσεξε, είμαι τακτικός ακροατής του Earth News πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή. Είμαι ανήκω στο fan club του πρώτου προγράμματος, να το έχεις υπόψη σου. Και σε όλο, και σε γενικότερα στο κρατικό ραδιόφωνο, είμαι φίλος του κρατικού ραδιοφώνου.
Τώρα αρχίζει το λέμε Earth News Radio.
Και όχι μόνο στις βεντέτες.
Πρώτο στην είδηση.
Ναι, οι πρωινές, αλλά ας πούμε και το απογευματινό. Θέλω να ακούει ο κόσμος και τα απογευματινά προγράμματα. Που είναι η Αρετή Β, βέβαια ο Γιάννης, ο Μέγας Γιάννης, ας πούμε. Και μετά η Έλενα Καραγιάννη. Και τα, δηλαδή μιλάμε, έχει τεράστιο όγκο δουλειά στο πρώτο πρόγραμμα.
Η οποία Έλενα
στο δεύτερο πρόγραμμα
μας πρόλαβε και σε είχε καλεσμένο, ναι, με αφορμή το βιβλίο
σου. Και στο δεύτερο πρόγραμμα ακούω το βράδυ, για να ξέρεις, τον Τζάπρα τον Γιώργη στα λαϊκά, τον Κώστα τον Θωμαΐδη, πολύ ωραίες εκπομπές.
Βέβαια.
Τώρα το τρίτο πρόγραμμα δεν σου λέω, διότι είναι καταστροφικό για μένα, το ακούω σχεδόν όλη μέρα και μειώνω την απόδοσή μου και την παραγωγικότητά μου ως συγγραφέας.
Και είσαι τακτικός συγγραφέας, έλεγε ότι λένε και ο Γιάννη μας πρόλαβε και σε είχε καλεσμένο για τη γιορτή των αγγιγμάτων, το τελευταίο σου τραγούδι από τις εκδόσεις Πατάκη. Έτσι εγώ είχα σκεφτεί να κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή το βιβλίο και γενικότερα να, έτσι έχουμε βάλει και τίτλο και το δελτίο τύπου που έβγαλε η ΕΡΤ News για την σημερινή μας εκπομπή, λέει «Γιορτινές ιστορίες» με τον Μίμπη Ανδρουλάκη. Μου έλεγες και εσύ χτες στο τηλέφωνο να κάνουμε μια ζεστή κουβέντα, αλλά να, διάολε, πάμε να μπούμε και τι μαθαίνουμε στις 11:56, 4 λεπτά πριν ξεκινήσει αυτή η ραδιόρα, ότι έφυγε μια εμβληματική μορφή της θηλυκότητας, στην οποία αναφέρεσαι στο βιβλίο σου. Έφυγε σε ηλικία 91 ετών η Μπριτζίτ Μπαρντό.
Δηλαδή αναφέρομαι με την έννοια ότι υπερασπίζω μια θηλυκότητα που δεν έχει σύμβολα την Μπριτζίτ Μπαρντό και τη Μέρλι Μονρόε που ήταν στην εποχή μου, ας πούμε.
Να διαβάσω, παρότι να διαβάσω την πρόταση στην οποία αναφέρεσαι στον πρόλογο. Ο δικαιωματισμός εντός εισαγωγικών, ιδιαίτερα στη WOC εκδοχή του σημειώνεις, αυτοπαγιδεύτηκε και εξαφάνισε τα φύλλα, θεωρώντας τη θηλυκότητα ντεμοντέ θέμα της μεταπολεμικής καταναλωτικής εποχής της Δύσης, με ευνηματικές μορφές της, τη Μέρλιν Μονρόε και την Μπριτζίτ Μπαρντό. Παρακάτω μιλάς και για τη Μελίνα, η γυναίκα πάντα στο έργο σου.
Ναι, πάντα.
Και τι γυναίκα βέβαια αυτή που
βέβαια, έφυγε. Και για την Μπριτζίτ Μπαρντό που λέμε τώρα, και είδες ότι παρήγγειλα μήπως μπορεί η κοπέλα να μας βρει.
Το έχουμε.
Την Μπριτζίτ Μπαρντό να τραγουδά Γιάννη Σπανό. Διότι ο Γιάννη Σπανό ξεκίνησε την καριέρα του με την Μπριτζίτ Μπαρντό.
Θες να τα ακούσουμε τώρα.
Ναι.
Ωραία ιδέα, Μίμη. Πάμε.
Tous les amis de la musique. De l'accent grave à l'excentrique. Sont venus jusqu'au fond de ma cour avec un 78 tour d'une autre époque me dire bonjour. Des visites, je n'en ai plus. À part quelques vieux farfelus qui viennent parler du temps passé sur mes instruments pleurnichés comme si la jeunesse oubliée ne s'était pas bien amusée. Je suis le jazz de 1925 et fais chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Le vieux jazz ramène son trombone vers la peau d'un banjo qui sonne. 1925 se prend les pieds dans un gramophone enrhumé qui pavillonne et poumonne. Et tous les amoureux du ragtime.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, από την Ιστορέντιο με τον Μίμη Ανδρουλάκη στο στούντιο που είχε την πολύ καλή ιδέα.
Οι συνεργάτες εδώ, οι τεχνικοί, οι χολύπτες και λοιπά του πρώτου προγράμματος, είναι όλοι παλαιοί συνεργάτες μου.
Ναι,
από το Φλάς.
Από το Φλάς.
Όπως ο Νίκο, αλλά και όλοι, ανεξαίρετος.
Λοιπόν, επειδή έκανα ένα homework που λένε στο χωριό μου, σκέφτηκα και κάτι διαφορετικό. Αφού διάβασα και φυσικά σε ξέρω, γι' αυτό μου επιτρέπεις και τον ενικό κάποια χρόνια τώρα, ρώτησα το ChatGPT AI ποια είναι η άποψή σου για το Μίμη Ανδρουλάκη. Και τι μου είπε, θες να ακούσεις?
Ναι.
Λοιπόν, λέει, είναι μια πολύπλευρη αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής ζωής, και η γνώμη γι' αυτόν εξαρτάται από το τι εκτιμά κανείς περισσότερο. Είναι ευφυής, είναι καλλιεργημένος, με άνεστο λόγο, έντονη παρουσία και έχει αφήσει το στίγμα του τόσο στην πολιτική όσο στη λογοτεχνία και στη λογοτεχνία, κάτι όχι συνηθισμένο. Τα βιβλία και οι παρεμβάσεις του συχνά προκαλούν σκέψη, γιατί δεν φοβάται να θίξει δύσκολα ή άβολα θέματα. Διαθέτει αυτοσαρκασμό και χιούμορ, στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό. αλλά πολλοί τον θεωρούν και προκλητικό επίτηδες, δηλαδή χρησιμοποιεί την υπερβολή για να τραβά την προσοχή. Πώς το βλέπεις αυτό?
Νομίζω ότι κάνει λάθος. Δεν χρησιμοποιώ υπερβολή. Άλλωστε, ίσως ένα μόνο βιβλίο μου προκάλεσε ταραχή.
Το μη ιστινή.
Το μη ιστινή ωστή, κανένα άλλο, ας πούμε. Ναι. Τα θέματα μου βεβαίως μπορεί να είναι πρωτότυπα, αλλά όχι προκλητικά για να τραβώ την προσοχή, δεν το χρειάζομαι αυτό. Ναι, είναι ανώριμη ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη. Σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ πιο αντικειμενική και αντιπροσωπευτική.
Καλά να είμαστε εδώ, να είμαστε
ιδιαίτερα
να
στο θέμα τότε που συζητάμε τώρα, δηλαδή τη θηλυκότητα και γενικότερα τη ψυχανάλυση, είναι πολύ προκατηλημένη. Γιατί έχει απορροφήσει πολύ υλικό από την Αμερική, ας πούμε, από τους υπερσυντηρητικούς ευαγγελιστές του Τραμπ, αλλά και αντίθετα από τη woke ατζέντα, την εντελώς αντίθετη. Και έτσι νομίζω ότι κάπως απλοποιητική είναι σε αυτά τα ζητήματα. Με τα 2 χρόνια θα είναι πολύ πιο όριμη, πιστεύω.
Γι' αυτό και εσύ επέλεξες να κάνεις ένα βιβλίο για τη γυναίκα και τους νευρώνες και τη θηλυκότητα και το μυαλό της γυναίκας.
Ναι, και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.
Και όχι για τεχνητή νοημοσύνη.
Πολλοί δημοσιογράφοι στοιχημάτιζαν ότι φέτος, και λόγω της, ας πούμε, ότι μαθηματικής μου προέλευσης, ότι πρέπει από το θετικό χώρο, θα αφιέρωνα ένα βιβλίο στην τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Στοιχημάτισαν γι' αυτό. Ξέρω εγώ, Πρωτοσάλτη, για παράδειγμα, δημοσίως, αλλά και άλλοι. Εγώ προτίμησα να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στο μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει στη φύση, στο σύμπαν, στο απροσμέτρητο σύμπαν, που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, και μάλιστα στη θηλυκή του πολυτροπία, δηλαδή στην θηλυκότητα, ας πούμε, στο μυστήριο και στο ένιγμα της θηλυκότητας.
Και όπως το κάνεις πάντα σε όλα στα βιβλία, με κάθε θέμα που καταπιάνεσαι, πώς καταφέρνεις και παντρεύεις, συναντάει η λογοτεχνία ένα θέμα με το οποίο ασχολείσαι. Τώρα η λογοτεχνία συναντά, όπως σημειώνεις, και την ψυχανάλυση και την νευροεπιστήμη, ναι, και τη θηλυκότητα.
Και κάπως τη γενετική, διότι, ας πούμε, το χατάμα, το έχω πει πολλές φορές αυτό, όχι ποιητική αδεία, το είχα τάμα να γράψω ένα βιβλίο αναζητώντας το νήμα στον ψυχοσεξουαλικό κόσμο της γυναίκας. Ως γιος μοδίστρας, ας πούμε, ξεκίνησα. Ως γιος μοδίστρας έμαθα, όπως λέω, να αποκωδικοποιώ τους ψιθύρους των γυναικών στην πρόβα, οι οποίοι ήταν παράτολμοι.
Μάλιστα. Δηλαδή ήσουν οταακουστής, λαθροακουστής, όχι, θα έλεγα, απολάμβανες, άλλη το είναι η ειδονοβλεψία, ήσουν ένα ειδονοακουστής.
Δηλαδή 5,5 χρονών, 6 χρονών, ξέρω, 7 χρονών
γυναικών.
Είχα ακούσει τα πάντα, όλα τα μεγάλα θέματα που δείχνω σε αυτό το βιβλίο, ιστορίες γυναικών που έχω, ας πούμε, σπάνιες περιπτώσεις γυναικείας ομοφιλοφιλίας ή γυναικείου μαζοχισμού ή εξιδανικεύσεων ή φαντασιώσεων πολύ προχωρημένων ή, ξέρω εγώ, περιπτώσεων εγκατάληψης, προδοσίας. Όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έχω μέσα, μπορώ να σου πω ότι πρώιμα ίχνη, τους μνημονικά ίχνη, υπάρχουν στην παιδική μου ηλικία.
Και πώς, αφού αναφερθήκαμε και νωρίτερα στη Μπριτζίτ Μπάρντο, πώς εσύ, ο κριτικός που έχεις ορίζοντα μελαχρινές και όμορφες γυναίκες, χαρακτηρίζεις και τη Μέρλιν Μονρόε και την Μπριτζίτ Μπάρντο, τη Μαγκαρίτισσα.
Σύμβολα της θηλυκότητας. Ναι,
κοίταξε,
όταν ήμουν μικρός, τα ερωτικά μου σύμβολα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν κριτικά, ας πούμε. Ήταν μελαχρινές γυναίκες με μαύρα μάτια. Τότε ήταν τα μαύρα μάτια, ας πούμε, και στο σχολείο. Όμως εξηγώ μέσα στο βιβλίο ότι ο εγκέφαλός μας είναι εύπλαστος και αυτομεταβαλλόμενος και οι προτιμήσεις μας μπορεί να μεταβάλλονται. Στην περίπτωση αυτή τη δική μου, ας πούμε, κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι πράγματι η Μπριζέτ Μπαρντό είναι ένα σύμβολο ερωτικό. Άλλαξαν οι προτιμήσεις μου προς την Μπριζέτ Μπαρντό.
Και εσένα τώρα.
Δηλαδή προς τα γαλάζια μάτια, προς τις ξανθιές γυναίκες. Αλλά όπως λέμε λαϊκά, ο καλός ο μύθος όλα τα λέει.
Ο καλός ο μύθος ο μύθος όλα τα λέει. Είμαστε Κυριακή, τελευταία Κυριακή του χρόνου, Κυριακή πριν του 26. Ήθιστε να κάνουμε απολογισμούς. Πολιτικοί αρχηγοί σήμερα αρθρογραφούν για τα οικονομικά σε ένα ένθετο. Θα τα ακούσουμε αργότερα στο μαγκαζίνο αυτά. Όλοι κάνουν το ταμείο τους. Τι κρατάς, τι πετάς από το 25, Μίμη Ανδρουλάκη?
Εντάξει, το 25, εγώ καταρχήν όσον αφορά εμένα, ολοκλήρωσα τα τρία βιβλία της αυτοβιογραφίας μου ιστορίας. Έτσι. Δηλαδή το «Πριν σβήσουν τα φώτα», το «Κάτω από τις τάχτες» και το «Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει». Και τώρα ολοκλήρωσα τα τάματά μου με ένα βιβλίο για τις γυναίκες, για τη θηλυκότητα.
Ένα ακόμα βιβλίο το για προσωπικό, τις γυναίκες. Ναι. Γιατί η γυναίκα είναι πρωταγωνίστρια σε πολλά σου.
Και μάλιστα είναι το 35ο βιβλίο, ας πούμε. Είναι 35 ετία που είχαν παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή συνταξιοδοτήθηκε.
Φαντάζομαι να μην πάρει σύνταξη.
Ναι,
αλλά λέω συνολικότερα από την
λοιπόν, τώρα στα
δημόσια σφαίρα, ας πούμε.
Στα γενικότερα τώρα οι πόλεμοι είναι αυτοί που έμειναν. Οι πόλεμοι. Ναι, τώρα για το ΠΚΕΠΕ και αυτά που κατέληξε το 25 και κέρδισαν τη δημοσιότητα το 25, αυτά είναι παλιές ιστορίες, μόνιμες ιστορίες. Λίγο πολύ υπήρχε μια υπόγεια κουλτούρα ότι το να κλέβουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και τόσο ανήθικο. Υπήρχε μια ανοχή.
Ναι.
Κάποια στιγμή όμως το πράγμα παρατράβηξε, μας πιάσανε στα πράσα. Είναι αλήθεια ότι παρατράβηξε το πράγμα και με την ανοχή πολιτικών που θέλανε να φτιάξουν εκλογική πελατεία. Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Και εδώ ερχόμαστε στον πυρήνα του ζητήματος. Ότι εμείς οι Έλληνες τα καταφέραμε έτσι σιγά σιγά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να παράγουμε λίγα και πολύ ακριβά. Δηλαδή το κόστος μας να είναι πολύ ακριβό, μη ανταγωνιστικό, η παραγωγικότητά μας είναι πολύ χαμηλή, είναι η κατάρα του εύκολου χρήματος. Οι επιδοτήσεις, αντί να πάνε, ας πούμε, οι επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων, αντί να πάνε σε μια σύγχρονη παραγωγή, απλώς συμπλήρωναν το εισόδημα των αγροτών και μείναμε κολλημένοι σε παραδοσιακές καλλιέργειες που ίσως δεν τις χρειάζεται πια ο κόσμος.
Αυτό βέβαια θα δεχτώ ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, διακομματικό, μια παθογένεια. Το ζήτημα είναι πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Αν γινόσαι ένα υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, τι θα
έγινες? Πολλά πράγματα καλά παράγιναν μετά το 19, μάλιστα ένας κριτικός στην καταγωγή υπουργός αγροτικής ανάπτυξης φαίνεται πως στοιχημάτισε ότι θα μπλαβήσει την Κρήτη. Το χρήμα, ξέρεις, πια διαβρώνει τα πάντα. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Η ιστορία είναι ότι χρειαζόμαστε τώρα δεκαπλάσιες προσπάθειες στον παραγωγικό τομέα για να πετύχουμε υποπολαπλάσιο αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλά πράγματα είναι αργά πια. Έτσι, έπρεπε, ας πούμε, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί να έχουν προσανατολιστεί σε άλλα προϊόντα και σε άλλες παραγωγές. Δυστυχώς, τέλος πάντων, δυσάρεστες ιστορίες.
Πάντως, το 25
αντιμετωπίσαμε
μας
τον αγρότη, τα κόμματα, με διαφορετικό τρόπο. Όχι ως παραγωγό, αλλά ως ψηφοφόρο. Δηλαδή ως εκλογική πελατεία. Όλα τα κόμματα, πιο πολύ ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΚΚΕ, ειδικά στη Θεσσαλία, απλώς να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα. Αλλά το δίκαιο, το τι είναι δίκαιο και το τι είναι άδικο, φαίνεται στον χρόνο, έτσι δεν είναι?
Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, το κλασικό.
Εντάξει, αυτό είναι, ας πούμε. Δυστυχώς, έπρεπε να... Η τελευταία ελπίδα μου ήταν η καταστροφή του Ντάνιελ. Ότι ίσως ξεκινούσαμε κάποια αναδιάρθρωση καλλιεργειών εθελοντικά, με μεγάλα κίνητρα, που τουλάχιστον οι πιο νέοι και οι πιο δυναμικοί αγρότες θα μπαίνανε. Δυστυχώς πάλι το θέμα εκλογική πλατεία που λέει πού να μπλέξουμε τώρα και πού να μπλέξουμε και όλο και πού να μπλέξαμε και να μπλέξαμε. Και μπλέξαμε άγρια τώρα, έτσι δεν είναι?
Μπλέξαμε άσχημα.
Και πρέπει κάποιος να πει έτσι με τρόπο, αυτά δεν λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Έτσι, εγώ θα το πω όμως, δεν έχω κανένα λόγο να κρύβομαι. Να πει για να ηρεμήσουν οι αγρότες ότι εν πάση περιπτώσει η ΑΔΕ που θα κάνει τους ελέγχους θα σταθεί, ρε παιδί μου, σε 50% άτομα που το παρατραβήξαν, δηλαδή υπερβήκαν όλα τα
μεγάλα ψάρια.
Και δεν θα προχωρήσει πιο κάτω, να δώσουμε ένα περιθώριο ενός χρόνου, ξέρω, να προσαρμοστεί ο κόσμος χωρίς αναδρομικότητα, διότι θα δημιουργηθεί τεράστια κρίση κοινωνική και ηθική και Λοιπόν, και να ηρεμήσει ο κόσμος. Δεν... Εντάξει, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε ένα βαθμό, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα να λυθούν τα προβλήματα, αυτά που πρέπει να πληρωθούν, να πληρωθούν και να προχωρήσουμε, έστω με ελπίδα ότι κάποια αναδιάρθρωση θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον, κάτω από πολύ δυσκολότερες συνθήκες, διότι έχουμε γεράσει κιόλας, έτσι.
Ξέρεις, μια που πιάσαμε το αγροτικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Μα δεν είναι μόνο το αγροτικό. Γενικά, βιοτεχνία, βιομηχανία, υστερούμε, ας πούμε, στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και ναι μεν αυτή τη στιγμή μας ηρεμεί το γεγονός ότι έχουμε υψηλότερο μέσο όρο ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υψηλότερο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Αυτό
δεν είναι παρηγορητικό. Διότι εμείς βγήκαμε από μια μεγάλη κρίση, δηλαδή χτυπήσαμε πάτο ήδη από τις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 17 ειδικά, 18 άρχισε μια κάποια ανάπτυξη. Λοιπόν, χτυπήσαμε πάτο, το ελαττήριο έπρεπε να μας πετάξει λίγο πιο ψηλά. Έχουμε ταμείο ανάπτυξης, το οποίο είναι τόσα δισεκατομμύρια, έτσι. Έπρεπε να είμαστε στο 3 με 3,5 για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα καλύψουμε και τις δανειακές μας υποχρεώσεις και τις επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς και το κοινωνικό κράτος, το ΕΣΥ, ας το πούμε έτσι. Είμαστε στο 2, τόσο και οι προβλέψεις που κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί είναι ότι στην επόμενη 20ετία θα είμαστε κατά μέσο όρο γύρω στο 1%. Άρα δεν έχουμε απογειωθεί, ας πούμε. Έτσι. Και μάλιστα με διάρθρωση του 2% που είναι η μονοκαλλιέργεια τουρισμός, είναι τα 25 δισεκατομμύρια που παίρνουμε από τον τουρισμό, είμαστε ευάλωτοι, δηλαδή το γλίστριμα δεν αποκλείεται στο μέλλον, δεν είναι τώρα να σας λέω δυσάρεστα παραμονές γιορτών. Άλλωστε ήρθαμε για ένα βιβλίο που είναι ευχάριστο, έτσι, είναι οι γυναίκες, ας πούμε, είναι η γιορτή των αγγιγμάτων.
Λοιπόν,
και δεν είμαι 12... και στην πολιτική για να μιλώ πολιτικά.
12. Έχεις την πολυτέλεια να μην είσαι στην πολιτική, αλλά πολιτικά πάντα μιλάς και μέσα από τα βιβλία σου. Η προσωπική μου κριτική ματιά στα βιβλία σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντοτε, Έρκινς Radio 105,8 με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Μιλάμε για το βιβλίο του, ακούμε τραγούδια, διαλέγουμε μουσικές, προλαβαίνει και σκέφτεται πολύ γρήγορα και αντιδρούν πολύ γρήγορα οι συνεργάτες και βρήκαμε το τραγούδι που η μεγάλη Μπριτζίτ Μπαρτό που έφυγε τραγουδά Ισπανό. Ξεκινήσαμε με Θάνο Μικρούτσικο, που έφυγε μια τέτοια μέρα πριν από 6 χρόνια. Είπαμε να μην λέμε άσχημα και θανάτους τόσο, αλλά τι να κάνουμε, οι ημερομηνίες μας τα φέρουν. Ακούγαμε Lemmy και Motorhead, πριν 10 χρόνια έφυγε ο ίδρυτής αυτού του εμβληματικού heavy metal συγκροτήματος. Ian Kilminster ήταν το κανονικό όνομα του Βρετανού ρόκερ. Αλλά γυρνάμε ξανά στο βιβλίο, γυρνάμε ξανά στις γυναίκες, γυρνάμε στην χτερνή επισκέπτρια στο μοναστήρι, στην Όλγια, στην Αγία Παπαγούστα Κορίτσια, στην Κατερίνα με το αμάρτημα χωρίς όνομα. Διαλέγω μερικά ονόματα, Μίμη, που μου αρέσουν και σαν ονόματα. Στην Εύη που λένε, είναι και το όνομα της αρυφής μου, η εξεδανίκευση και ο κρυμμένος μαζοχισμός. Η Λίζη και η Άννα, η μιμητική επιθυμία και η εγκατάλειψη και η τραγωδία περνάνε. Οι ψυχαναγκαστικές φοβίες μιας καλονής, μια τηλεστάρ και το απρόσμενο μηχανικό μνημονικό ίχνος. Ξεφυλίζει, θα έλεγα, ή μάλλον ξεφυλίζοντας κανένα στο βιβλίο, παρακολουθεί διάφορες όψεις της γυναικείας ιδιοσυγκρασίας. Είναι σωστή η προσέγγιση μου?
Ναι, βεβαίως. Βλέπω και από διάφορες οπτικές γωνίες τη θηλυκότητα. Ναι, και ας πούμε συγκεντρώνουμε στις παραλλαγές και στις παράφωνες νότες στο ίδιο θέμα, τη θηλυκότητα. Γιατί βλέπεις, η παράφωνη νότα μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε καλύτερα το βασικό μοτίβο, έτσι. Δηλαδή δεν, ας πούμε, βλέπεις μια περίπτωση που τη λέω Νέλη, η Νέλη, στην οποία συναντούμε μια αξιόλογη κοπέλα, όπως είναι όλες οι γυναίκες εδώ στην περίπτωση του βιβλίου. Δηλαδή, Νότι, κοίτα, δεν πάω σε γυναίκες του τραγικού κύκλου, σύγχρονες, μύδιες, κλητεμνίστρες, ηλέκτρες, αντιγόνες.
Το σημειώνεις και το εξηγείς.
Ούτε σε κακοποιημένες, θύτες, θύματα γυναίκες. Όχι. Πάω σε γυναίκες οι οποίες είναι κανονικές, της μεσαίας τάξης, ας πούμε, ανεξάρτητες, καλλιεργημένες, πετυχεμένες οι περισσότερες, όλες. Όλες είναι πετυχεμένες οι γυναίκες. Για να αφήσω το ασυνείδητό τους, το φαντασιακό του σενάριο να βγει απερίσπαστο, χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Δηλαδή, τώρα τι να βάλω, τη μάνα μου η οποία έπρεπε να μεγαλώσει 4 παιδιά μέσα στην απόλυτη φτώχεια και πού να, δεν έχει περιθώριο. Οι πιέσεις είναι άλλες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτές οι ηρωικές γυναίκες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, της φτώχειας και λοιπά, τις έχω βάλει στην αυτοβιογραφία μου. Εδώ τώρα πάω σε γυναίκες μεσαίας τάξης, οι οποίες ας πούμε αποκαλύπτουν τα μύχια της ψυχής τους, ας το πούμε έτσι.
Και ναι, καταφέρνεις πάντοτε αυτό λογοτεχνικά, επειδή φιλόλογος είμαι, φιλολογία σπούδασα, εν πάση περιπτώσει, πριν γίνω δημοσιογράφος, μάλλον πάντα δημοσιογράφος ήμουνα, αλλά βγαίνει ο φιλόλογος μέσα μου.
Δηλαδή,
επιμένω στο ότι καταφέρνεις αυτό να το κάνεις. Να κάνεις μια επιστημονική προσέγγιση μέσα από, από ένα λογοτέχνημα, από ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ένα λογοτεχνικό έργο.
Δηλαδή εδώ η αφήγηση, η λογοτεχνία συναντά την ψυχανάλυση και την νευροεπιστήμη, αλλά εν μέρει και τη γενετική, λέω έτσι, δηλαδή το γονιδίωμα. Ας το πούμε έτσι, ένα φαινόμενο, πάρε οποιοδήποτε φαινόμενο βλέπεις ότι ταλαιπωρεί τις γυναίκες, ξέρω εγώ, είτε της ερωτικής ολοκλήρωσης ή της ενοχής ή της γυναικείας ομοφιλοφιλίας ή, ας το πούμε έτσι, του μαζοχισμού κλπ. Θα το δω από όλες τις οπτικές γωνίες. Πάρε ένα πολύ πιο βασανιστικό, όπως είναι η κατάθλιψη, έτσι. Το φαινόμενο της κατάθλιψης.
Το οποίο είναι
καθημερινότητα. Θα το δω μέσα από τη λογοτεχνία, ας πούμε. Η λογοτεχνία μας δίνει μεγάλα δείγματα παρατήρησης της καταθλιπτικότητας ή της μελαγχολίας, ξέρω εγώ. Θα το δω μέσα από την ψυχανάλυση, η οποία αναζητά, ας πούμε, μέσα από τους ελεύθερους συνειρμούς, τους στρεσογόνους παράγοντες, τα πρωταρχικά τραύματα, τις πληγές που έχουμε. Θα το δω μέσα από την νευροεπιστήμη, προσέχοντας αν η συνδεσμολογία.
Έχει και ξεχωριστό κεφάλαιο, γονίδια και νευρώνες, απολαύσεις και τραύματα από μακριά,
ναι,
ή από
το, ας πούμε, θα το δω από την περίπτωση της νευροεπιστήμης, να δω αν η συνδεσμολογία των νευρώνων στον εγκέφαλο έχει βραχυκυκλώσει κάπου και κολλάει. Είδες που σου λένε καμιά φορά ξεκόλα. Αυτό το ξεκόλα που φαίνεται πολύ απλοϊκό έχει ένα βάθος, ας πούμε. Δηλαδή κολλάνε κάπου οι συναπτικές συνδέσεις σε ένα καταθλιπτικό γεγονός, πρέπει να το ξεκολλήσεις αυτό, ας πούμε. Μπορεί να έρθει όμως ο γενετιστής, έρθει γενετική και σου λέει ναι, ωραία όλα αυτά, αλλά μήπως, ρε παιδί μου, έχει υποστεί κάποια μετάλλαξη σε αυτή τη γυναίκα το γονίδιο που καθορίζει την έκκληση της σεροτονίνης δηλαδή του νευροδιαβιβαστή που μας βοηθά να τα βγάλουμε πέρα σε δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Και σου λέει, ναι, αν έχει υποστεί μετάλλαξη, έχει πολλαπλάσιες πιθανότητες να υποστεί κατάθλιψη, καταθλιπτικό επεισόδιο στην ενήλικη ζωή της, εάν και μόνο εάν στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής της είχε ένα στρεσογόνο σοκ. Δηλαδή πάλι καταλήγουμε στην ψυχανάλυση. Βλέπεις λοιπόν ότι μπορούμε να δούμε το ίδιο θέμα από πολλές οπτικές γωνίες.
Βέβαια υπάρχει μια κριτική την οποία την ακούω για σένα. Καλά, ο Μίμης είναι πολιτικός, καλά, ο Μίμης είναι λογοτέχνης. Είναι ιστορικός, να το δεχτούμε. Είναι και μηχανικός, να το δεχτούμε, σπούδασε άλλωστε στο Πολυτεχνείο. Αλλά τώρα, νευροεπιστήμη και ψυχανάλυση και με όλα ασχολείται. Τι είναι, όμως, ουνιβερσάλης.
Καταρχήν, ένας που ξέρει, ας πούμε, ηλεκτρισμό, ηλεκτροφυσιολογία, έτσι, μπορεί να διαβάσει τους νευρώνες στην νευροεπιστήμη, ας πούμε, ή τη χημεία του εγκεφάλου. Δηλαδή, έχει τις βάσεις να το διαβάσει αυτό. Αλλά δεν ασχολείται με όλο, όχι. Έτυχε οι περιστάσεις του βίου και ιδιαίτερα, ας το πούμε έτσι, της δικτατορίας, τα γεγονότα, οι αναζητήσεις, ας πούμε, ο φοιτητής Πολυτεχνείου να βρεθεί στα σταυροδρόμια διαφορετικών κλάδων της γνώσης, στα περάσματα, να είναι μετεχμιακός, μεθεωριακός, εκεί όπου ο πολιτικός, ο ιστορικός, ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος υποβάλλει κρίσιμα διαγερτικά ερωτήματα στον ψυχαναλυτή, στον ψυχολόγο, αυτό στον ευρωεπιστήμονα, ο νευροεπιστήμονας στο βιοχημικό. Δηλαδή βρίσκεται στον διάλογο διαφορετικών κλάδων της γνώσης, διότι αυτή ήταν η πορεία μου.
Και αυτά παράγουν και μια φιλοσοφική αντίληψη.
Ακριβώς, είπες τη λέξη φιλοσοφία, έτσι. Τι είναι η φιλοσοφία τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες? Γνώθησης αυτών, ε? Λέει ο Ηράκλητος, ίδιον της ανθρωπίνου φύσεως να αποκρύπτεται. Δηλαδή, όχι με την έννοια της υποκρισίας, αλλά με την έννοια της απόθυσης. Της απόθυσης, έτσι.
Τώρα με
το γνώθησε αυτόν.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, το οποίο είναι ακριβώς, είναι το μότο με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο σου. Όταν ο πόθος ξυπνά, η αγάπη κάνει πως κοιμάται. Και φιλοσοφημένο είναι, και εδώ υπάρχει και η απόκρυψη.
Ναι.
Κάνει,
ναι, δηλαδή,
κάνει πως κοιμάται η αγάπη.
Εδώ τι θέλω να πω, ας πούμε. Αν η αγάπη προς μια γυναίκα, έτσι, η συναισθηματική αγάπη προς μια γυναίκα δεν δώσει χώρο στον πόθο, αν η συναισθηματική αγάπη και η αναγκαία ναρκισιστική καταξίωση της γυναίκας από τον ερωτικό της σύντροφο δεν συνοδεύεται, δεν συγχρονίζεται από τις ενορμήσεις, τότε κινδυνεύει η γυναίκα να μετατραπεί σε ένα ωραίο λουλούδι που δεν βγάζει άρωμα και οι επιδόσεις οι ερωτικές του ζευγαριού να είναι χαμηλές. Το λέω πολύ παραστατικά με τη φράση ενός κορυφαίου ποιητή του Γκέτε, ο οποίος λέει, πρόσχετο, το αμίμητο, «Εκεί που ποθώ δεν αγαπώ, εκεί που αγαπώ δεν ποθώ». Δηλαδή,
απαντάει σε αυτό ο Οδυσσέας Σελίτης στη Μαρία Νεφέλη, λέγοντας «Είναι όμως διγαμία να αγαπάς και να ονειρεύεσαι». Δηλαδή να αγαπάς,
ναι.
Όταν ονειρεύεσαι, απελευθερώνεσαι και πηγαίνεις αλλού.
Ακριβώς. Δεν θέλω τώρα να περάσω στο ελίτη, ας πούμε, το φαντασιακό, το ερωτικό. Ας μείνουμε στο ποιητικό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε με την περίπτωση της Εύης που έχω στο βιβλίο? Ο ερωτικό της σύντροφος, που είναι ένας κορυφαίος γιατρός, κορυφαίος, την έχει εξειδανικεύσει σε τέτοιο βαθμό που έπεσε στην παγίδα του Γκέτε, ο οποίος είχε την ωραιότερη καλονή ως σύζυγο και αναζητούσε ο Μέγας Γκέτε ο ποιητής στην Ειδονή, στα στενά σοκάκια των δρόμων με τις πόρνες. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να συγχρονιστεί ο έρωτας, η αγάπη, η συναισθηματική με τον πόθο, με τις ενερμήσεις. Αυτό είναι το νόημα. Και επειδή είπες τη λέξη πριν φιλοσοφικό, σου είπα, ναι, όταν οι Έλληνες λένε γνώθης αυτών, που είναι το απάβγασμα της φιλοσοφίας, έτσι. Δηλαδή να ερμηνεύεις τον εαυτό σου, να, έτσι. Η ερμηνεία εαυτού, αγαπητέ μου, και της ψυχοσεξουαλικής του συνιστώσας, η ερμηνεία της θηλυκότητας, η ερμηνεία της ανθρώπινης κατάστασης, η ερμηνεία του κόσμου, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κίνησης για την αλλαγή του, για μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή αυτό συνάδει με όλη μου την πορεία που είναι ας πούμε η κίνηση, τα κινήματα για ένα καλύτερο κόσμο, με καταλαβαίνεις. Η ερμηνεία λοιπόν υποτάσσεται στην κίνηση για το μετασχηματισμό προς το καλύτερο της ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι παράτερο, ασχολείται με όλα, όχι.
Έχεις δει πολιτικό στη ζωή σου που να είναι ερωτευμένος? Ερωτεύονται τις γυναίκες ή την εξουσία? Και οι γυναίκες ερωτεύονται τους πολιτικούς ή την εξουσία που αυτοί έχουν?
Ναι, βεβαίως. Τι είναι, άνθρωποι είναι, βεβαίως. Έχω δει και πολιτικούς οι οποίοι ερωτεύονται παράφορα σε σημείο που να χάνουν τον έλεγχο. Γι' αυτό λέω και μέσα στο βιβλίο, έτσι λίγο προσγειώνω, να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από τον έρωτα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι το ανέφικτο, όπως λέμε το ανέφικτο της τέλειας επανάστασης, υπάρχει και το ανέφικτο του τέλειου, του ιδανικού έρωτα.
Ουτοπία.
Δηλαδή, ναι, η ουτοπία. Πάλι επιστρέφουμε στο πρόβλημα της ουτοπίας. Δηλαδή, Νότι, κοίταξε να δεις, και στον πιο μεγάλο έρωτα, στον απόλυτο έρωτα, ας το πούμε έτσι, πρέπει να διατηρούμε τη μοναδικότητά μας, την ατομικότητά μας, και να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τον ενδεχόμενο αποχωρισμό, ας πούμε τον απογαλακτισμό, όπως απογαλακτιστήκαμε από το στήθος της μάνας μας, έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε και ένα χωρισμό. Δεν πρέπει επομένως, υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να διαχειριστούν ένα χωρισμό, έτσι δεν είναι? Φτάνουν σε καταστροφικές καταστάσεις, είτε προς τον άλλον ή προς τον εαυτό τους.
Πάντως, η κοινωνία, άρα, λέω, η έχουμε... ελληνική κοινωνία νομίζω έχει αποδειχθεί και έχει ζει με τους χωρισμούς. Δεν είναι κάτι σπάνιο, δεν είναι κάτι δύσκολο.
Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Να γιατί λέω ρεαλιστικές προσδοκίες από τον έρωτα. Μπορεί για μια στιγμή να χάσουμε το μυαλό μας, αλλά πρέπει να το ξαναβρίσκουμε.
Αυτό έχει αντανακλάγει στην πολιτική. Ρεαλιστικές προσδοκίες από την πολιτική. Σε πηγαίνω εγώ, σε σπρώχνω προς τα εκεί. Αφορμή το βιβλίο σου.
Εντάξει, εσύ τώρα είσαι αρρωστήσει, ας πούμε, από την πολιτική, ας πούμε, την πολιτικολογία λόγω του επαγγέλματος, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει.
Αλλά η ευτυχία των ανθρώπων.
Πρεζόνι,
η ευτυχία των ανθρώπων δεν εξαρτάται μόνο από την πολιτική, ας πούμε, από τα ευρύτερα. Πάμε χάρη και από την επιτυχία του στην οικογενειακή ζωή, στην ερωτική του ζωή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και αυτό, γι' αυτό γράψαμε αυτό το βιβλίο. Ή, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι ο πιο ορθολογικός άνθρωπος, αλλά αν μπορεί να έχω επαφή με το παιδί μου, έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, έχουμε τη βία των ενηλίκων και λοιπά, έχουμε φαινόμενα ασύλληπτα. Άρα, λοιπόν, ο στοχασμός πάνω στον εαυτό μας, πάνω στην οικογένειά μας, πάνω στον έρωτά μας, πρέπει να είναι διαρκής.
Ναι. Αυτό όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο λέγαμε πολιτική... ότι ήταν διαφορά μεταξύ ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Δηλαδή κάποιοι λέγαν οι συνθήκες που θα, από τις οποίες θα βγει μια τέλεια κοινωνία είναι σημαντικό, άρα είναι αποτέλεσμα πολιτικών διεργασιών, και κάποιοι άλλοι λέγανε όχι, ο άνθρωπος, η αναγνώριση, η εσωτερική του ανθρώπου είναι προϋπόθεση ώστε να έχουμε την τέλεια κοινωνία. Ισχύει αυτή η αντίφαση?
Τέλεια
είναι...
κοινωνία δεν θα έχουμε ποτέ, αλλά
την καλύτερη, καλύτερη.
Αλλά μας ενδιαφέρουν και οι συνθήκες που προάγουν τα άτομα, αλλά και η εξέλιξη των ίδιων των ατόμων. Δηλαδή είναι μια διπλή διαδικασία. Άλλωστε εδώ μελετούμε το ασυνείδητο σε αυτό το βιβλίο, το οποίο φυσικά εδράζεται στον εγκέφαλό μας, έτσι. Αυτό που λέμε το ασυνείδητο, ας το πούμε έτσι, αυτό αποτελεί τη ρίζα της μοναδικότητάς μας και της ατομικότητάς μας. Δηλαδή μπορεί να είμαστε δίδυμοι, μπορεί να είμαστε αδέρφια που να έχουμε μικρή διαφορά ηλικίας, να έχουμε μεγαλώσει στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον, με την ίδια μάνα, τον ίδιο πατέρα, την ίδια κοινωνικοταξική, ας πούμε, προέλευση, τα ίδια πολιτισμικά ερεθίσματα, και όμως να είμαστε αρκετά διαφορετικοί. Εδώ λοιπόν διερευνούμε το ένιγμα της ατομικότητας και της μοναδικότητας, το οποίο εδράζεται και αυτό στον εγκέφαλό μας, έτσι.
Μιλάμε με τον Μίμη Ανδρουλάκη με αφορμή το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, 35 έχει εκδώσει, μια μικρή βιβλιοθήκη έχω στο χωριό μέσα, ναι, η Γιορτή των Αγγιγμάτων, από τις εκδόσεις Πατάκη, και από αυτά τα 35 ποιο βιβλίο θα ξεχωρίσεις?
Δεν ξεχωρίζω, είναι το καθένα.
Καλά, μην μου πεις το κλισέ, όλα παιδιά μου είναι. Έχουν, όχι, είναι κάποια τα οποία έχουν κάτι διαφορετικό.
Τα βιβλία μου είναι σε ιστορικούς σταθμούς, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή το Μετά, για παράδειγμα, είναι ένα βιβλίο που προσδιορίζει ένα σταθμό, έτσι. Οδήγησε τη διπλή μου διαγραφή από την αριστερά, ας πούμε. Ναι, την οργανωμένη αριστερά.
Εκδίδεται το 1993, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και είδα από το 1992. Το 92. Λοιπόν,
όταν έχεις μόλις φύγει...
Είναι ένας σταθμός. Αυτό με οδηγεί εκτός πολιτικής, έτσι δεν είναι. Αλλά όταν γράφω το The Dream Sheet στην Αθήνα, που είναι, πρόσεξε, εδώ...
Το είχαμε παρουσιάσει τον Πειραιά και είχα την τιμή να είμαι συντονιστής της παρουσίασης τότε.
Ακριβώς. Λοιπόν, για θυμίσου. Είναι ότι, ας πούμε, οι σχέσεις στην Αθήνα είναι το The Dream. Μιλά ο Μάρξ, ο Φρόιντ και ο Νίτσε. Αλλά δεν είναι ακριβώς ο Μάρξ, ο Νίτσε και ο Φρόιντ. Είναι του μέλλοντος μορφοείδωλα.
Ναι,
ε?
Ναι.
Δηλαδή διαφορετικά ρεύματα σκέψης πάλι έχουμε εδώ πέρα. Το Μάρξ του συμβολίζει, ας πούμε, την έρευνα της οικονομίας και του κοινωνικού σχηματισμού. Τον Φρόιντ, που είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, η ψυχανάλυση, έτσι, η ανατομία της ανθρώπινης ψυχής δηλαδή. Και ο Νίτσε, που είναι, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη ατομικότητα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή διαφορετικά ρεύματα σκέψης, αλλά τα προβάλλουμε προς το μέλλον, ε? Δηλαδή προς τον 21ο αιώνα.
Είπες κάτι προηγουμένως, Μίμη Ανδρουλάκη, ότι τα βιβλία σου αναφέρονται και σε ιστορικές τομές, σε ιστορικούς σταθμούς. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, Πολυτεχνείο, ένταξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανάδειξή σου σε βουλευτή, διπλή διαγραφή από το ΚΚΕ και μετά από τον τότε συνασπισμό, συγγραφική απομόνωση, δηλαδή κάθε χρόνο,
ναι,
έχουμε ένα βιβλίο.
Επίπεζε για τα βιβλία, ας πούμε, πρόσεξε ένα βιβλίο, σταθμός, παρότι είναι, αναφέρεται στο πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι το Ταξίδι Μέλιτος. Ουσιαστικά είναι με ακρίβεια η βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου μέσα από ένα ταξίδι του στη Λατινική Αμερική. Στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική μετά που έχωσε τις εκλογές του 21, ας το πούμε έτσι. Δίνω όλη την ψυχανάλυση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Πριν 10 χρόνια.
Όλο το ψυχισμό του.
Πατάκι και αυτό.
Ναι, το 15 βγήκε έτσι. Και πρόσεξε να δεις. Γιατί γράφω αυτό το βιβλίο. Ήδη έχω γράψει κάθε χρόνο ένα βιβλίο, δηλαδή από το 5 και ύστερα όλα μου τα βιβλία προσανατολίζονται στην επερχόμενη οικονομική καταστροφή. Είναι ηγεσία και στρατηγική εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας και επερχόμενης οικονομικής κρίσης. Είναι στη σειρά όλα αυτά τα βιβλία. Το θηλυκό πόκερ, είναι το ζητούνται αλχημίστες, τα θυμάσαι αυτά, έτσι δεν είναι? Το φαντάσου αποκορύφωμα, το πρόεδρε, που βγαίνει το 9 πρώτης κρίσης, που χτυπάει την τελευταία καμπάνα εν όψη της τελικής καταστροφής.
Ουσιαστικά καλεί τον Γιώργο Παπανδρέου να προσέξει.
Μα δεν είναι μόνο προς τον κάθε ηγέτη ενώπιον της μεγάλης κρίσης.
Απλώς ερχόταν ο Γιώργος.
Το πρόεδρε, ας πούμε, ήταν ένα σημαδιακό βιβλίο, έτσι. Δυστυχώς, δηλαδή, δεν χτύπαγα τις καμπάνες, αλλά... Όπως ξέρεις, είχα γράψει το Μαύρο Καράβι. Το είχαμε κάνει και στον Πειραιά με σένα τότε, αν το θυμάσαι. Έτσι,
έχουμε κάνει πολλά.
Μαύρο, ναι, Καράβι. Ε. Δηλαδή έρχεται η καταστροφή. Το 8 είναι αυτό. Το 8. Είναι αυτά τα βιβλία. Αυτό
Λευκό Κατσί,
κλείνει, ας πούμε, το Ταξίδι Μέλιτος. Γιατί φτάνουμε στη μεγάλη καταστροφή, που είναι η μικρασιατική καταστροφή. Είναι η ήττα του Βενιζέλου. Ε. Κλείνει όλη αυτή η περίοδος με το Ταξίδι Μέλιτος, που πιάνουμε πια την μεγαλύτερη προσωπικότητα της Ελλάδας, ηγετική προσωπικότητα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και ακολουθούν επίσης μια σειρά ιστορικά βιβλία, ξέρω εγώ, και άλλα βιβλία, για να φτάσουμε βέβαια στα τρία βιβλία της αυτοβιογραφίας μου, τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά.
Μαύρο Φως,
Πριν σβήσουν τα φώτα, το
Κάτω από τις τάχτες,
και το Ποιος το ξέρει,
ποιος το ξέρει. Το περσινό, ναι. Κάθε χρόνο γράφεις ένα βιβλίο. Ένα ερώτημα που νιώθεις ότι είσαι συγγραφέας. Βιοπορίζεσαι από τη συγγραφή?
Κοίταξε, στην Ελλάδα είναι μια πικρή ιστορία. Είναι αδύνατο να βιοποριστείς από τη συγγραφή. Δυστυχώς. Και είναι αδύνατο ακόμα, ας πούμε, αυτό το βιβλίο το δικό μου, αυτό το «Η γιορτή των αγγιγμάτων», είναι ένα βιβλίο το οποίο έπρεπε να βγει στα αγγλικά και στα γαλλικά, έτσι δεν είναι? Είναι ένα βιβλίο που έχει μια διεθνή σημασία, διότι ο διάλογος μεταξύ λογοτεχνίας, ψυχανάλυσης, νευροεπιστήμης και γενετικής μέσα από ιστορίες, είναι ένα βιβλίο που δεν ενδιαφέρει όλη την Ευρώπη. Είναι αδύνατο να βγει όμως. Διότι αυτό είναι το επίπεδο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έτσι. Δυστυχώς. Αυτό που λέμε για την παραγωγή προϊόντων,
αυτό που είτε, λέγαμε για
είτε του πρωτογενούς τομέα είτε του δευτερογενούς, αφορά και τα πολιτιστικά προϊόντα. Δηλαδή, για φαντάσου τι. Φαντάσου ότι η φτωχή Ελλάδα του 60 με το Θοδωράκη, με το Χατζηδάκη, έκανε μια τεράστια εξαγωγή προϊόντος, έτσι δεν είναι? Η σημερινή πολιτιστική Ελλάδα είναι αδύνατο να εξάγει οτιδήποτε.
Δηλαδή είναι αδύνατο να εξάγει οτιδήποτε, είτε αφορά μουσική, είτε αφορά κινηματογράφο, είτε αφορά βιβλίο. Έτσι σας στενοχωρώ σήμερα, αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ότι δυστυχώς δεν έχουμε εξωστρέφεια. Δεν μπορούμε. Οι επιχειρήσεις μας έχουν αυτή την παραγωγικότητα, αποδοτικότητα. Μπορεί να ζήσει κανείς με τη συγγραφή μόνο αν γράφει, ας πούμε, ρομάντσα όπως της γυναικείας λογοτεχνίας, της λεγόμενης εισαγωγικών.
Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, 5 λεπτά περίπου, 4, παραγωγικό χρόνο. Και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ποιες γιορτές θυμάσαι, ποιες γιορτές ξεχωρίζεις?
Φτιάξε, οι γιορτές που ξεχωρίζεις είναι εσωτερικές, δεν είναι... Εγώ πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια. Μου λέγανε, τι θυμάσαι, ας πούμε... Θυμάμαι, ας πούμε, τα κάλαντα του 63. Είχε χιονίσει όλη, έκανε τρομερό κρύο, είχα κοντά παντελονάκια και έπρεπε να τα πόν πρώτος για να βγάλω κανένα φράγκο, το δώσω στη μάνα μου. Και την πρωτοχρονιά του 64.
Τα κάλατε τα μάζευες, τα χαρτζιλίκη το δίνεις στη μαμά.
Στη μάνα μου, ναι. Φτώχεια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτά τα κάλαντα είχε νικήσει η Ένωση Κέντρου το 63. Το θυμάμαι, ας πούμε. Και δεν μπορούσε να σχηματίσει η κυβέρνηση, δεν είχε αυτοδυναμία. Παρότι η ΕΔΑ είπε στον Γιώργο Παπανδρέου ότι θα σε στηρίξω στη Βουλή, αρνήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ξαναπήγαμε σε εκλογές. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν προεκλογική η χρονιά του 64 που είπα τα κάλαντα και την πρωτοχρονιά, που οδήγησε στο θρίαμβο της Ενώσεως Κέντρου, έτσι, με αυτό το απίστευτο ποσοστό, που όμως η εξέλιξη αυτή η θριαμβευτική είχε τραγικό αποτέλεσμα, ας πούμε, τα Ιουλιανά, την κρίση, τη δικτατορία, η οποία και εμένα αντί να με οδηγήσει, ας το πούμε, να γίνω διαπρεπής επιστήμονας, ότι είχα πάρει και υποτροφίες στα μαθηματικά και λοιπά, θα πήγαινα στο Κολόμπια που λέει και ο Μητσοτάκης. Αντί γι' αυτό με οδήγησε στην αντίσταση στο Πολυτεχνείο, στη δικτατορία και λοιπά. Οι περιστάσεις παίζουν
καθοριστικό. Αντί να πας στην Αμερική πήγες στο Πολυτεχνείο. Αντί να πας στην Αμερική πήγες στο Πολυτεχνείο.
Πήγα στο Μετσόβιο, ναι, και έμπλεξαμε, διότι η δικτατορία ήταν ένα μεγάλο βάρος για μας. Μέσω της δικτατορίας, επειδή με ρωτάς, είπες ότι ανακατεύομαι σε όλα. Μα βέβαια, όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής του Πολυτεχνείου, είχα τη μεγάλη έτσι, στιγμή να διαβάσω το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ έτσι, σε αυτή την ηλικία. Ή τριστόμη, ή τη 18η περιμέρη του Μάρξ. Επίσης, πολύ μέσα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή τα χρόνια της φοιτητικής μου ζωής, να διαβάσω τον Γκέινς, τον Άνταμ Σμιθ, τους μεγάλους φιλοσόφους, τον Γκαν, τον Χέγγελ. Δηλαδή έπρεπε να ανακατευτώ σε όλα, ας πούμε, διότι αυτό.
Παράλληλα σήμαινε... με το Πολυτεχνείο έκανες και ένα πανεπιστήμιο.
Ναι, αυτό σήμαινε τότε να είσαι αγωνιστής, ας το πούμε, για ένα καλύτερο κόσμο. Δηλαδή το διαβάζουμε, το να έχεις μια ευρύτερη γνώση του κόσμου, ας πούμε.
Έτσι, ευχάριστα Χριστούγεννα, ευχάριστα πρωτοχρονιά, ευχάριστες γιορτές.
Με το... Όταν πια είχα τον γιο μου, ας πούμε, που έπρεπε να τον πάω να δει τα καράβια στον Πειραιά, Δηλαδή, ναι, με το γιο μου ξαναέζησα καλά παιδικά χρόνια, ας πούμε. Ξαναέζησα τα παιδικά μου χρόνια, ήταν δύσκολα.
Τον ηθοποιό.
Ναι, σκηνοθέτης, το οποίο σπούδασε οικονομικά ο γιος μου. Σπούδασε στο βιομηχανική του Πειραιός, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, χρηματοοικονομικά. Και μετά στη σκηνοθεσία και στην ηθοποιία και την ηθοποιία.
Και τώρα και σε ανεβάσει, πάρα πολύ ωραία
ανεβάζει τον, θα ανεβάσει το Φεβρουάριο, θα πας να τον δεις στην Αγγλικανική Εκκλησία, στον Άγιο Παύλο, στη Φιλελλήνων, τον ηλίθιο του Ντοστογεύκη. Με τον δικό
του τρόπο. Εκκλησία.
Μέσα στην εκκλησία, ναι.
Πολύ ωραίο.
Το οποίο είναι συγκλονιστικό, Πολύ δηλαδή ωραίο. Μέσα στον Άγιο Παύλο, που είναι μια εμβληματική και για μένα εκκλησία, διότι όπως θα μπεις μέσα αριστερά, είναι θαμμένες, είναι οι καρδιές των μεγάλων Φιλελλήνων και μάλιστα η καρδιά του πλοιάρχου του Καρτερία, του ιστορικού πλοίου του 21 της Επανάστασης. Είναι οι Φιλέλληνες, είναι οι καρδιές τους εκεί θαμμένες αριστερά.
Και ο γιος σου παρουσιάζει εκεί τον ηλίθιο του Δεστογεύσκη σε μια πρωτοποριακή
τον
παράσταση.
Φεβρουάριο.
Τον Φεβρουάριο, ωραία. Ο οποίος γιος σου έβγαλε μια πολύ ωραία φωτογραφία, όπως έλεγε ο Στέλιος Μπρατζόλης που τον έχουμε μαζί μας. Στέλιο, καλημέρα, έλα κοντά μας. Τον έχουμε εδώ στο στούντιο από χώρο της διαφήμισης, της επικοινωνίας, αλλά
του Πειραιά.
Του Πειραιά.
Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του Πειραιά, όπως και εσύ βέβαια.
Στενός σου φίλος, εγώ δεν είμαι τόσο στενός.
Πειραιώτες λοιπόν. Πειραιώτες.
Σήμερα τρεις Πειραιώτες. Με την ευρεία έννοια εσύ
έχεις κριτικός, κριτικό Πειραιώτης.
Και ο Βενιζέλος από την Κρήτη ήρθε και στον Πειραιά πρώτη φορά εκλέχτηκε βουλευτής, εκεί εκλεγόταν.
Ναι, και μάλιστα ίδρυσε την Ομόνια, η Ομόνια του Πειραιά, δηλαδή οι Κρήτες του Πειραιά. Για φαντάσου, ο Πειραιάς λοιπόν ήταν κάτω τα Μανιάτικα στην Αγιά Σοφιά και πάνω στο λόφο ήταν τα Κρητικά. Υπήρχε περιπτώσεις όπου ανταλλάσσανε πειρά, οβίδες ανάμεσα στον εθνικό διχασμό. Η Βασιλική με τους Βενιζελικούς στον Πειραιά.
Μεταξύ λόφου Βόκου και Προφητηλία. Λοιπόν, και κάπως έτσι με αυτή την πειραϊκή νότα, Στέγιο Μπρατσούλη, ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη αυτής εδώ της ραδιόρας. Μίμη Ανδρουλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τα μεγάλη
θα διαβάσετε τη γιορτή των αγγιγμάτων και ο καθένας θα θυμηθεί δικές του ιστορίες από γυναίκες. Ήδη έχω εκατοντάδες τηλέφωνα από γυναίκες που έχουν διαβάσει το βιβλίο και έχουν στοχαστεί πάνω στις δικές τους εμπειρίες.
Τώρα αφιέρωμα σε μένα θα κάνεις ή στη γυναίκα μου την ελπίδα για το βιβλίο?
Στη γυναίκα.
Στη γυναίκα. Εδώ σας αφήνουμε, Earth News Radio 105,8, ήταν Κυριακή μεσημέρι, η τελευταία Κυριακή του χρόνου, με τον Μίμη Ανδρουλάκη, συγγραφέα, πολιτικό, διανοητή, φιλόσοφο, ασχολείται με όλα και ασχολείται καλά με όλα και μας δίνει αφορμή να σκεφτόμαστε και εμείς περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, Μίμη.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά. Εμείς θα τα πούμε εδώ από το στούντιο του χρόνου.
Αν και βλέπω ότι το 26 θα είναι μια χρονιά μικρών προσδοκιών, αλλά και μικρών απογοητεύσεων.
Να έρθει το 26 και να τα ξαναπούμε. Να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε και αργότερα στο μαγαζίνο, στο ρεπορτάζ. Γι' αυτό δεν λέω επίσημα καλή χρονιά. Αν και εδώ θα με ακούσετε του χρόνου ξανά πάντα, Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά. Take it away, pack it in a suitcase, then forget about falling from grace. Don't look at me like that, I never said a word. Don't ask me where I've been, I'll pretend I never heard. Don't put it in the paper, please don't. I never said I will, I never said I won't. Falling from grace, falling from grace. Lord, you have a pretty face. Take it away and pack it in a suitcase. Then forget about falling from grace. I'm an outlaw. Don't pity me, I never felt like this before. Please tell me you believe me, please say I'll get along without